Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնել է Աստանա ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի, ուր քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը, ինչ սպասել վերլուծում են փորձագետները։ Հայաստանի միջոցով Իրանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ WikiLeaks կայքում հայտնված տեղեկությանն արձագանքում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ WikiLeaks կայքում այսօր հրապարակվել է ռուս-վրացական պատերազմի օրերի դիվանագիտական նամակագրությունը։ Հանրապետական պատգամավորը կարծիք է հայտնում, որ ժառանգություն կուսակցությունը հաջորդ խորհրդարանում տեղ չի ունենա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ուղերձով դիմել է խորհրդարանին, այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, մասնակցելու դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալի ԳԱՀԿ գագաթնաժողովին։ Այսի շրջանակներում ակնկալվում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանը ուզում է տեսնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցությունների արդյունքը, որը կարող է լինել միայն ադրբեջանական հողերի ազատագրումը։ Այդ մասին 3 ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ ընդգծել. Բաքուն բանակցությունները վարում միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու նպատակով եւ հույս ունի, որ այս հարցով զբաղվող միջնորդները ի վերջո կասեն իրենց ծանրակշիռ խոսքը։ Ադրբեջանը կողմ է հարցի խաղաղ լուծմանը, սակայն հակամարտությունը չի կարող հավերժ սարեցված մնալ, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Սպիտակնան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների վարչակազմը այժմ մի քանի միջոցառում է քննարկում ի պատասխան WikiLeaks կայքի կողմից ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնազերծման։ Հաղորդագրության համաձայն Սպիտակտունը նաև հետաքննություն է սկսել պարզելու համար, թե ինչպես են դրանք հանրության սեփականությունը դարձել։ Ավելի վաղ երեկերոքան հայտարարության պեր հանդես եկել պետքարտուղար Հիլլերի Քլինթոնը, ով փաստաթղթերի գաղտնազերծումը անվանել էր հարցակում միջազգային հանրության վրա։ Չինաստանը հորդորել է Միացյալ Նահանգներին պատշաճ կերպով հարթել WikiLeaks-ի կողմից փաստաթղթերի գաղտնազերծման առնչվող հարցերը։ Ինտերնետային կայքի հրապարակած փաստաթղթերում տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն Չինաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյանները հավանություն են տվել կորեական թերակղզու միավորմանը հարավային Կորեայի իշխանավարության ներքո։ Ավանդաբար հյուսիսային Կորեայի դաշնակիցը համարվող Պեկին այժմ հորդորում է ամերիկյան իշխանություններին հետաքննել փաստաթղթերի գաղտնազերծումը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր տարեկան ուղերձով դիմել է երկրի խորհրդարանին, ելույթը Մեդվեդևը սկսել է իր վարչակազմի տնտեսական ձեռքբերումների մասին ակնարկով, ընդգծելով միաժամանակ, որ համաշխարհային ճգնաժամի ոչ բոլոր հետևանքներն են հաղթահարվել։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը նախազգուշացրել է, որ օկուպացված տարածքներում իսրայելական վերաբնակիչների տեղակայումը դանդաղ գործողությանական է, որը ամեն վարքյան կարող է իջիկ դարձնել խաղաղ կարգավորման հյուսերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ավելի վաղ Պաղեստինի օրվա առթիվ հեղաղացում ասել էր, թե ներկայումս խաղաղության համաձայնագիր կնքելու մեծ հույսեր չկան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ WikiLeaks կայքում հրապարակված գաղտնի փաստաթղթերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում էին, որ 2003 թվականին Իրանը Հայաստանի միջնորդությամբ հրթիռներ և գնդացիրներ է ձեռք բերել, որոնք այնուհետև օգտագործվել են Իրաքում ամերիկյան զորքերի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն այդ նամակում նաև զգուշացնում էր, որ հնարավոր է պատժամիջոցներ կիրառի Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչպես է WikiLeaks-ի այս տեղեկությանն արձագանքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է հաստատել կամ հերքել WikiLeaks-ում հրապարակված գաղտնի այն տեղեկատվությունը, թե 2003 թվականին Իրանը Հայաստանի միջնորդությամբ հրթիռներ և գնդացիրներ է ձեռք բերել, որոնք այնուհետև օգտագործվել են Իրաքում ամերիկյան զորքերի դեմ։ 2003 թվականին Հայաստանը նպաստել է Իրանի կողմից հրթիռների և գնդացիրների ձեռքբերմանը։ Այդ զենքը 2007-ին օգտագործվել է Իրաքում շիա զինյալների կողմից ամերիկացի զինվորականների դեմ իրականացված երկու հարձակումների ընթացքում, ինչի արդյունքում մեկ ամերիկացի զինվորական սպանվել է, եւս 6-ը վիրավորվել են, նշված է գաղտնազերծված փաստաթղթում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղղակի ներգրավվածությունն ու այն իրողությունը, որ զենքերը օգտագործվել են ամերիկացի զինվորականների դեմ հարձակումներում, տվյալ պատմությանն առանձնահատուկ եւ խիստ մտահոգիչ բնույթ են հաղորդում։ Ամերիկյան համապատասխան կառույցները կարող են զինամթերքի փոխանցման դեպքերը հիմք ընդունել պատժամիջոցների սահմանման համար, ասված է գաղտնի փաստաթղթում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադարձավ այս տեղեկատվությանը եւ հետեւյալ մեկնաբանությունը տվեց։
Մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում այլ պետության դիվանագիտական գրագրությունը։
Իսկ կոնկրետ փաստը հնարավոր էր նման բան Հայաստանի միջնորդությամբ Իրանին նման զինատեսակների մատակարարումը։
Ես ասեցի, որ մենք չենք մեկնաբանում, եթե կոնկրետ ինչ-որ փաստեր կան, կարծում եմ այդ ճանապարհով չէ, որ պետք է հասարակությունը իրազեկվեր։ Իսկ հասարակությունը ավելի շուտ իրազեկված կներ այդ մասին։
Այսինքն պաշտպանության նախարարությունը բացառում է, որ նման բան կարող էր լինել։
Այդ բարձրի պատասխանը նշանակում է մեկնաբանել։ Այդ փաստաթուղթը մենք չենք մեկնաբանում։ Դե մեղադրանք դեր կան, դա արդեն ուրիշ ընթացակարգի է նախատեսվում, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, թող ջրի երես կան, մենք չենք մեկնաբանում։
Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից, նշելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակն արդեն արձագանքել է այդ խնդրին։ Հիշեցնենք, նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն ասել էր, թե ձեռն պահ է մնում այլ երկրի ներքին գաղտնի փաստաթղթերի վերաբերյալ մեկնաբանություններից։
Պաշտպանության նախարարության արձագանքը Ռուզանա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը այսօր հայտարարել է, որ հետաքննություն է սկսվել WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման և տեղեկատվության արտահոսքի մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Իսկ մինչ այդ WikiLeaks կայքում շարունակվում է փաստաթղթերի հրապարակումը, դրանց թիվը բավական շատ է։ Այսօր համացանցում են հայտնվել 100-ի չափ փաստաթղթեր, դրանք 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի օրերին տարբեր երկրներում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատներից ստացված նամակներ են, որոնց թվում նաև Երևանում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատնից։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Օգոստոսյան պատերազմի ողջ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարությունը փորձում էր կապ հաստատել վրացական իշխանությունների հետ, սակայն ապարդյուն այս մասին է վկայում Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության գործերի նախկին ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնի 2008-ի օգոստոսին գրված նամակը, որի տեքստն անցած գիշեր հրապարակվեց WikiLeaks կայքում, հայտնվելով նաև մի շարք արևմտյան և ռուսական պարբերականներում։ Նկարագրելով Հայաստանի ղեկավարության շրջանում ռուս-վրացական պատերազմի օրերին տիրող դրամատրություններն ամերիկացի դիվանագետը գրում է. Մասնավոր զրույցներում հայ պաշտոնյաներն ավելի ու ավելի նյարդայնացած են այն հանգամանքից, որ Վրաստանի ղեկավարները չեն պատասխանում իրենց հեռախոսազանգերին, ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի և ոչ էլ արտգործնախարարի մակարդակով, գրում է Փենինգտոնը մանրամասնելով։ Հայաստանի նախագահի բարձրաստիճան խորհրդականը մեզ հայտնեց, որ նախագահ Սարգսյանը ցանկացել է Մեդվեդևին և Սաակաշվիլին զանգահարել նույն օրը կողմնակալության մեղադրանքներից խուսափելու համար։ Մեդվեդևն ի տարբերություն Սաակաշվիլիի Սարգսյանի զանգ պատասխանել է, ինչը որոշակի ռուսամետության տպավորություն է ստեղծել։ Սաակաշվիլիի հետ կապ հաստատելու մի շարք փորձերից հետո նախագահ Սարգսյանն ի վերջո նամակի տեսքով է իր աջակցությունը հայտնել վրացական կողմին։ Այդ պահին, սակայն, տեղական ընդդիմադիր մամուլն արդեն իսկ խստորեն քննադատում էր Սարգսյանին միայն Մեդվեդևին զանգահարելու համար, նրան մեղադրելով Հայաստանի ազգային շահերի գնով Ռուսաստանին քծնելու փորձերի մեջ, գրում է Փենինգտոնը։ Պետ դեպարտամենտ ուղղված իր նամակում ամերիկացի դիվանագետը նաև տեղեկացնում է, որ վրաց պաշտոնյաները խուսափել են հայաստանցի իշխանավորների հետ դեմարդեմ հանդիպումներից եւս։ Օգոստոսի 15-ի առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատարից առանձնազրույց է խնդրել, որի ընթացքում իր խորը հիասթափությունն է հայտնել Վրաստանի, ինչպես նախարարն է արտահայտվել, թշնամական պահվածքից։ Նալբանդյանն ամերիկացի դիվանագետին նաև պատմել է, որ Վրաստանի արտգործնախարար Էկատ Կեշելաշվիլին օգոստոսի 15-ի վաղ առավոտյան Թբիլիսի վերադառնալու ճանապարհին որոշ ժամանակ գտնվել է Երևանի օդանավակայանում, սակայն հրաժարվել է հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, պնդելով, թե անմիջապես Վրաստան վերադառնալու հրահանգ ունի։ Փենինգտոնի հետ հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանն ասել է, Հայաստանի կառավարությունը խուսափում է Վրաստանի հասցեին ցանկացած տեսակի բացասական հրապարակային հայտարարություններից, եթե նման հայտարարություն այնուհանդերձ հնչեցվի, ապա Ջավախքի հայության արձագանքը կարող է Վրաստանի համար շատ վտանգավոր լինել։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր փոխանցում։ Այսօր Հայաստանի պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ արդեն մեկնել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա, ուր կայանալու է ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը։ Այնտեղ հավաքվել են մոտ 5 տասնյակ երկրների ղեկավարներ, ներկայ լինելու է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Գագաթաժողովի շրջանակներում ակնկալվում են նաև հանդիպումներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, սակայն արդյոք կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները դեռ հստակ չէ։ Ինչ ակնկալիքներ կան Աստանայից, փորձագետների գնահատականներն են ներկայացնում Աստղիկ Բեդևյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանը Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովից առաջ բեկումնային շրջադարձ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում չի ակնկալում, քանի որ կարծում է, թե Ղարաբաղի շուրջ իրական որոշումները գերտերություններն են կայացնում, և ոչ թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը։
Սպասելիքներ չունեմ, որովհետև իրական քաղաքական որոշումները ընդունվել են շատ նեղ շրջանակով։ Դա կարող է լինել միջանկյալ մի գագաթաժողով հանդիպում, բայց այստեղ գուցե նշмарվեն ապագա զարգացումների նախանշաններ։ Բայց ամենայն դեպս Աստանայում գուցե որոշ բաներ նախանշվեն, որ դրանց հիմա վրա հնարավոր լինի ավելի ստույգ կանխատեսում անել։
Իսկ առաջիկայում լուծում տեսնեք մոտ ապագայում
ինչի՞։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի պոտենցիալից։ Եթե Հայաստանը կարողանա պոտենցիալ դրսևորել, վերափոխել պետական կառավարման համակարգի որակը, փոխել իշխանությունը եւ արդյունքում նաեւ մշակել հոդաբաշխ ներքին եւ արտաքին քաղաքականություն, ապա այո, դա հնարավոր է եւ շատ կարճ ժամանակ։ Խնդիր իշխանության որակի փոփոխությունը, այսինքն մտածող իշխանություն ունենալը, պետական շահը առաջնային համարող իշխանություն ունենալը, այս պարագայում ցանկացած բան հնարավոր է համար։
Ղարաբաղյան բանակցություններում քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը ոչ միայն Աստանայում կանալիք ԵԱԿ գագաթնաժողովից կոնկրետ արդյունքներ չի ակնկալում, այլև առաջիկայում չի տեսնում հարցի լուծման հնարավորությունը, ասաց այս սերնդի շրջանակներում դա չի կարող տեսնել։
Մեկում նաև ոչ մի խնդիր չի լուծվելու, համանախագահների աշխատանքն է, որևէ գալիս է ինչ-որ մի հետաքրքիր շրջանակային երևույթ, հա, ասենք այդպես ասենք նախագահական վերաժողով, չմոռանանք, որ սրանից առաջ 99 թվականին է եղել, մոտավորապես 10 տարի առաջ է եղել հերթական, այ 11 տարի կամ 10 տարի սպասելուց հետո արդեն եղել նորից բոլոր նախագաները հավաքվեն ԵԱԿ-ի եւ իրար հետ փորձեն հարցանեն։ Միշտ նախապատրաստական դաշտ է ստեղծում, դաշտը ստեղծում է այդ ինֆորմացիա, երբ որ մարդիկ հույսեր են հայտնում, երբ որ ասում են, վայ ինչ-լավ կլինի, հաջորդ էջը շրջելու ժամանակն է, այսպես ինչ-որ դրական նոլորտ են փորձում ստեղծեն, որտեղ միգուցե համոզելը, խնդրելը, բանակցելը, ինչ-որ քայլերի գնալ ավելի հեշտ կթվա, բայց ինչ թվում թե Ղարաբաղի հարցային վիճակի մեջ է, որտեղ ուղղակի այդպիսի աշխատանքով հնարավոր է ինչ-որ հարց լուծել։
Հայաստանի նախագահի օթանավը արդեն մեկնել է Աստանա։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի երկկողմ հանդիպումների շրջանակներում կկայանան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև բանակցություններ, Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը դեռևս ձեռնպահ է մնում բարձրաձայնել։
Աստանայի հանդիպումների մասին փորձագետների կարծիքներ փոխանցում Աստղիկ Բեդևյանը։ Հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կանխատեսումներ է արել սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Կարծիք հայտնելով, որ ժառանգություն ընդդիմադիր կուսակցությունը այդ խորհրդարանում հնարավոր է տեղ ունենա։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանն այսօր հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը հաղթելու է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում ձայների գրեթե նույն հարաբերակցությամբ։ Բարգավաճ Հայաստանը ավելի մեծ թվով ձայներ է հավաքելու։ Դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը ևս անցնելու են խորհրդարան, բայց ժառանգություն կուսակցության պարագայում Պետրոսյանը վերապահումներ ուներ։
Իմ կարծիքով թող չմեղանան նրանք, հնարավոր է, որ այս անգամ ժառանգությունը չկարողանա այդքան տոկոս հավաքել, առաջադրված տոկոսի չափով, որովհետև ժառանգությունը այսօր ամեն ինչ տեսնում են սև ակնոցներով, եւ որևէ կառուցողական առաջարկներ երկրի վիճակը բարելավելու, բնակչության սոցիալ-կենցաղային վիճակը բարելավելու եւ այլն չի հետաքրում։
Իդեպ Ռաֆիկ Պետրոսյանը ժառանգությանը նաև մեղադրեց խորհրդարանական նախորդ ընտրություններում ընտրակեղծիքներ անելու մեջ, հայտարարելով, որ իշխող կուսակցությունը ընտրակեղծիքների կարիք չի ունեցել եւ չունի։
Ես նոր-նորքում մասնակցել եմ 3 անգամ ընտրություններին եւ անընդհատ ականատես եմ եղել, թե ընդդիմությունը ինչպես է ձգտում այսօրվա ժառանգությունը, որ այդպես մեզ-մեզ խոսում է, ինչ լցոնումներ անելու կամ խախտումներ անելու, կեղծիքներ անելու կամ փող բաժանելու հարցերում բնակչությանը եւ այլն։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը արձագանքելով այս պնդումներին հայտարարեց, որ իշխանությունները ժառանգության դեմ արշավ են սկսել։
Եվ նաև հանրապետական կուսակցությունը ուղղակի ցույց է տնում, որ կա արդեն իսկ հրահանգ ժառանգության դեմ արշավ սկսելու։ Հանրապետական կուսակցությունը պատասխանատվություն է ստանձնում, այսպես ասած, ինֆորմացիոն ահաբեկչության համար եւ թող ավելի շատ մտածի, թե հերթական անգամ ինչ ձեւով է իշխանագողությունը իրականացնելու։
Իրինա Հովանիսյաններ ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերին, որոնցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, ժամանակը գրում է։ Ակնհայտ է, որ համաշխարհային իրադարձությունները սկսել են զարգանալ բավական դինամիկ և անկանխատեսելի սցենարներով, որտեղ հրապարակային քաղաքականությանը զուգահեռ գործի են դրվում նաև ավելի նուրբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Եվ այդ տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում կոնկրետ Հայաստանի մասով նորանոր փաստեր են իհայտ գալիս, որոնք առնվազն հիմք են տալիս ենթադրել, որ Հայաստանի իշխող վարչակարգը խճճվել է ոչ միայն միջազգային դիվանագիտության ծուղակներում, այլև միջազգային մասշտաբների հանցագործությունների ցանցում ընդգծում է ժամանակը։ Նույն թեմայով 168 ժամում կարդում ենք. Անկախ ամեն ինչից, նոյեմբերի 28-ից հետո աշխարհն արդեն ապրելու է միանգամայն այլ խաղի կանոններով, միջպետական հարաբերություններում գրեթե կատարյալ անվստահության պայմաններում, իսկ Հայաստանի վրա 168 ժամի մեկնաբանի համոզմամբ։ Վիկիլիքսի հրապարակումների ազդեցությունը կարող է զգացվել հենց առաջիկա օրերին Աստանայում կայանալի ԳԱԿ գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ալիևի իրական գույնը վերնագրի ներքո թուրքական զամանը գրում է։ Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերում Անկարայի համար ամենահիաստ հափեցնողը պետք է լինի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կեցվածքը, ով ըստ փաստաթղթերի ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպմանն ընդգծել է, թե դեմ է Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նկարտումներին, ինչպես նաև այն առաքելությանը, որ ստանձնել է պաշտոնական Անկարան տարածաշրջանում։ Սա եղբայրական երկրի դիրքորոշում չէ, գրում է Զամանի վերլուծաբանն ու ընդգծում։ Վիկիլիքսի փաստաթղթերը գործիք են, որոնք կհեշտացնեն Թուրքիայի վիճակը Հայաստանին վերաբերող հարցերում, և Անկարան պետք է լավ օգտագործի այդ խաղակարտը։ Անդրադառնալով Աստանայում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հնարավոր հանդիպումներին հայաց աշխարը գրում է։ Ակնհայտ է, որ այն ամեն ինչ, որպես որոշում ընդունվելու է Աստանայի գագաթնաժողովում, համաձայնեցվում է նախապես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների չարտերային դիվանագիտության ընթացքում։ Դրանից դժվար չէ եզրակացնել, որ Աստանայում ըստ էության բանակցային ճեղքում չի լինելու։ Պարզապես ԵԱԿ-ն ու Միսկի խումբը պետք է ամփոփեն իրենց կատարած աշխատանքները, ինչի համար անհրաժեշտ է, որ Ղազախստանի մայրաքաղաքում ընդունվի մի փաստաթուղթ, որը ցուցադրելու է բանակցային գործընթացի դրական դինամիկան և ամենակարևորային շարունակելու կողմերի պատրաստակամությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Դաշնային ժողովի առջև ուղերձով է հանդես եկել։ Սա Ռուսաստանի նախագահի թվով 3-րդ ուղերձն է, այն ավելի շատ սոցիալական հարցերին է վերաբերել։ Մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Նախ ասեմ, որ թեև այսօր ռուսական որոշախփյուրներ գրել էին, որ իր ուղերձում Մեդվեդևը կհայտարարի նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին, նման հայտարարություն Մեդվեդևն այսօր չի արել և ընդհանրապես քաղաքական մոդեռնիզացիայի մասին խոսել է շատ քիչ։ Սակայն հերթով Դաշնային ժողովին իր ուղերձում Մեդվեդևը նախ և առաջ խոսել է Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի մասին, մասնավորապես նշել է, որ 2010-ին Ռուսաստանի տնտեսության աճը կազմել է 4%, ինչպես և կանխատեսում են փորձագետներից շատերը, Ռուսաստանի նախագահն իր 3-րդ ուղերձում մեծ ուշադրություն է դարձրել սոցիալական խնդիրներին, առողջապահությանը, կրթությանը։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ նաև մանկապարտեզների խնդրին, խոսել է հաշմանդամների մասին, հաշմանդամ երեխաների մասին, որ նույնիսկ դպրոց հաճախելու տարական հնարավորություն չունեն այսօր Ռուսաստանում, խոսել է իհարկե նաև մոդեռնիզացիայի մասին։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ նաև այսօր Ռուսաստանի գուցե ամենահրատապ խնդրին, դեմոգրաֆիային, և առաջարկել է ամեն երրորդ երեխայի համար, օրինակ, անվճար հողատարածքներ տալ։ Ամեն տարածաշրջանում պետք է մշակել նոր ծրագիր ինվեստիցիոն եղանակը բարելավելու համար, ավելին, թե ինչքանով է արդյունավետ այս կամային նահանգապետի աշխատանքը, պետք է դատել նախ և առաջ, թե ինչ ներդրումներ են կատարվում այս կամային մարզում, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի առաջնորդ նարանձին անդրադարձել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, տնտեսական հանցագործությունների համար պետք է կիրառել պատժամիջոցները, որ կապված չեն անազատության հետ, օրինակ ասել է այսօր Մեդվեդևը։ Խոսել է նաև Մեդվեդևը պետ պատվերների մասին, առաջարկել է նոր օրենք մշակել, քանի որ այսօր Ռուսաստանում այսպես կոչված ատկատները հսկայական չափերի են հասնում։ Անհրաժեշտ է նաև մեծ միջոցներ ներդնել բանակի մոդեռնիզացիայի համար։ Ռուսաստանում այսօր ստեղծվում է հատուկ կառույց, որ զբաղվելու է ռազմական նոր տեխնոլոգիաներով։ Եվ ավանդույթի համարձայն իր ելույթի վերջում Մեդվեդևը անդրադարձել է արտաքին քաղաքականությանը, թեև շատ կարճ է խոսել, բայց շատ հետաքրքիր մի հայտարարություն է արել։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, որ Լիսաբոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին առաջարկել է միասին ստեղծել հակահրթիրային համակարգ Եվրոպայում, և հավելել է, որ առաջիկա 10 տարիներին մենք կամ պետք է կարողանանք պայմանավորվել սրա շուրջ։
Ելժը, եթե нам не удастся выйти на конструктивную договорённость, начнётся новый виток гонки вооружений։
Կամ էլ կսկսվի պարազինությունների նոր մրցավազք։
Ռուսաստանի նախագահի ուղերձի մասին Ազա Բաբայանն էր պատմում Մոսկվայից։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ օրվա թարմացվող լրահոսին և տեսանյութերին կարող եք հետևել www.azatutyun.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաճելի օր եմ ողջունում։